Miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Ny tomboheriky lasa rivodoza indray hiteny izao androany tany amin'ny 80 kilometatra andefana somary avaratra andefa Morondava no nisy ny folobeny tamin'ny telo ora tolakandro teo. Ny abon'ny vokatra azo tamin'ny fandaranasa Forma Prod raha nisan'ny tanora voafana nizaran'ny zava-bita nandritra amin'ny folotoana nisany ity fandaranasa ity. Ny tenan-dalambe ny lanja sorabaventy mitaky ny fialamin'ny ministra ny kolontsaina sy ny serasera ny aingan-teny Mahamasina hatreny Ampefilo Irosy sy ny mpiaradia aminy. Ny any ivelany no tohizana indray ny fanadihadiana momba ilay fipoahana tao amin'ny seranan-tsambo ny Beyrouta any Liban tamin'ny taona 2022 rehefa niato 13 volana. Andry Robel ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny filazana manokana momba ny rivodoza voaray tamin'ny 4:00 teo no anomboantsika ny vaovao. Tamin'ny telo ora tolakandro dia tany amin'ny 80 kilometatra andefana somary avaratra andefa Morondava no nisy ny folobeny tsena izao niakatra ho 80 kilometatra isanora ny rivotra miaraka amin'ny arahana tafiotra manodidina ny 80 kilometatra isanora manakaiky ny folobeny. Tsy dinihetsika firy izy tao anatin'ny enin'ora farany. Tsy ahiana ny iverenany amin'nytanety indray fa hivoatra kosa any amin'ny maherin'ny 100 kilometatra miala morotsiraka izy ao anaty amin'ny 5 manaraka. Noho izany dia mety ho voakasiky ny tafiotra manodidina ny 50 hatramin'ny 80 kilometatra isanora ireo distrika amin'ny morotsiraka Menabe sy Atsimo andrefana. Noho izany dia entanina ireto distrika ireto mba hampiatra amin'ny fepetra mikasika amin'ny filazana fanairana miloko maitso Beloa Morontsiribiana, Morondava, Manja, Morombe, Toliara voalohany sy Toliara faharoa mety anatombo ny rotsakorana 40 ka hatramin'ny 80 milimetatra isaky ny 4:20 ora hatramin'ny Alakamisy ny any Melaky, Menabe, Atsimo andrefana, Boeny, Sofia, Fitovinany ary Atsimo atsinanana. Aina anampitrotraka ny takaitra efa nateraka ny rotsakorana nandritra amin'ny andro maro lasa izany. Noho izany dia mety hoetra hatrany ny fampitandremana amin'ny abetsahany rotsakorana. Entanina ny mpampiasa ranomasina amin'ny morotsiraka avaratra andrefana andrefana Atsimo andrefana Atsimo ary eo anelanelan'ny Mahanoro sy Taolagnaro mba tsy hiandrika satria mbola hikorotana ny toetry ny andro hoy ny teo anivon'ny Meteo Madagasikara. Fahafaritra isan'ny ara amin'ny voka-dratsy netin'ny tsenezao ny ao Matsiatra ambony isan'izany amin'ny Fianaratsoa ambony vohitra mitatitra ny vaovao momizay Perla Ratsimbazafy mpanao gazety ny Radio Tsiry Fianaratsoa.
Lasa mitokamonina ny mponina atapon-jina atao amin'ny komina ambony vohitra Fianarantsoa vokatry ny fiakaran'ny rano. Tetezana efa tapaka tamin'ny heritaona nataon'ny batsiray ny eny Ambalanosy. Ny ilany koa ambony fahidrano misy ny tetezana misy barage divotry ny rano. Tapaka ihany koa ny lalana mampitoeny sambavy Fianarantsoa any Ankimba izay lalana efa tapaka tamin'ny fandalovan'ny batsiray ka namboarina vonjy maika ary izao lasan'ny rano izao indray araka ny fampitam-baovao. Toraka izany tapaka ny lalana makany Masoa be araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ben'ny tanàna. Ny piatsena nefa isaky ny alarobi mipetsaka ireo olona makany mampiasa ny lalana. Ny lalana tototry ny rano eo Andongoza. Noho izany tsy azo ny fiara vaventy na ny kamion ataony manitsaka izany lalana izany raha mbola tsy maina. Mandra-pisihany fampahafantarana manaraka ihany koa hoy ny ben'ny tanàna. Tanjona fisorohana ny loza sy ny fitomboan'ny fahasimbana. Isy mpanaramaso manokana apetraka ka miangavy ny mpiantsena sy ny mpampiasa lalana makany Masoa be hanajany lamina. Miantso ny mpitandro filaminana manao barage. Eny Andrainjato koa ny tompony andraikitra mba hanampy amin'ny fanaraha-maso. Dibidrano toraka izany ny fambolen'ny mponina amin'ny toerana maro. Ny rano mandrano fotsy, ny reny rano matsiatra miakatra avokoa. Perla Ratsimbazafy avy ety amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao an'i RDP.
Izay ny zava-misy ao Fianarantsoa mbola mijotso kosa ny orana any amin'ny distrika amin'ny Vohipeno miakatra vokatra izany renirano matatana ho any ao Vohipeno atapitanana efa misy ny olona eny amin'ny faritra iva no miala amin'ny toeram-ponenany mamonjy izay toerana azo ialofana eny amin'ny toerana avoavo na any amin'ny dromopera isany iaran'izany ireo mponina ao Tsitody fokontany Vohipeno centre sy ny ao Ambalafary fokontany Ambohimanarivo manomboka miakatra ny vidin'ireo sakafo sy ny kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro any Vohipeno any simba ihany koa nefa ny fambolena fadibo-drano araka mitatitra ny solombavam-bahoaka Chabotkay Honoré
ny ny toeram-pambolena mazava ho azy moa dibo-drano tanteraka amintsika amin'teny izao a ary manomboka miakatra ihany koa ny vidin'ny kojakoja mpaina andavanandro a ny vary ary ny vidin'ny 700 teo a dia eo amin'ny valinjato a izy amin'izao fotoana izao ary ahina zay satria araky ny vaovao fantatra ny ely a amin'ny tambazotra serasera tapaka gnao oviparara izay atao hoe sinay a mampitoinay a amin'iny a rotanao mampitay même reny vohitra igny a amin'izao fotoana izao misy tranga mampalely moa maly zay miely amin'ny tambazotra misy razana andesindrano a izy io dia fantena petsaka arazana avy aiza andehany moa voaporofo a tompokilay arson izy io a azy agny faniria zany hoe tapany kongo asimo io tompokilay io a araka nambarany ralainy dia avy namboly vary izy io ka hikasa ody agny tamimbolina izy mivady mianaka saingy noho ny ozandrano sy ny riandrano a dia tafalyanaka ny lakany izy mivady mianaka de vonvozony any mivadiny sy ny zarany ka izy kasa angalany io a lakana io a no tsy navozony lakana koa sady navozony aina moa zany a de andesindrano atsy Vohipeno a ny omaly rehefa tonga tany toerana moa ny lehibe ny distrika ny mpitandro filamina miaraka amin'ny dokotera efa satratsony de razana fa efa nivarina any amin'ny ranomasina any
marina fa tsy mbola tatitra ofisialy akory no nampitainy ny solombavam-bahoaka fa ny zava-misy fotsiny ihany ny eo anivan'ny distrika no manao ny fanadiadiana sy mamoaka ny antotanisa ofisialy hoiatra solombavam-bahoaka Chabotkay Honoré
atreto aloha de mbola ao agnatin'ny fanombanina ny totanisa ny sampana atia amy distrika ny lehiben'ny distrika moa no miainy zany vantagna efa mifampirenaka izahay ho naraigna io a efa mizery zareo hoe atsaiza mitatitra tao a satria tsy misy mbola anty ny lehiben'ny fokontany lehiben'ny tanàna sy ny délégué d'arrondissement izy eto mbola sy misytatitra ofisialy akory a eto ampelatagno fa de mbola mianina fotsiny a amy tomba maso sy ny zavatra hita eto a sy de misy rivotra fa angorosakorana no tena be a atia aminay amizao fotoana izao
ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika ny zarany zava-bita nandritra amin'ny folo taona niasany ny fandaranasa forma prod ny fampizarana nandritra izany koa ny zavatra azo tamin'ny fampiarana amin'ny paikady pirenena ho an'ny fanofanana ara-pamokarana sy ny eny ambanivohitra na ny SNFAR atrikasa mitaterahana teny amin'ny kalo taona nosy ny arahana tamin'ireo mpiara-mombonantoka teknika sy ara-bola ary ireo mpisehatra dia ny hevitoeram-panofanana nahazo tombontsoa fitaovana voalohany nahafahana nanatanteraka ny fanofanana ara-pamokarana ho aneny amin'ny ambany vohitra na ny SNFAR ny forma prod natao ihany koa ny fanatsarana isan'izany ny fametrahana ny filankevi-pirenena ho an'ny fanofanana ara-pamokarana sy ny eny ambany vohitra na ny SNFAR ny fametrahana ny lasom-panofanana ny fanofanana ireo mpisehatra ihany koa fandaranasa ambany fiahian'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny forma prod nisy mivokatra azo ho ny sekretera jeneraly ministera Raharinomena Fanja
ataontsika hoe folo taona nanatanterahana zay paikady zay a de maro ny zava-bita ary ho an'ny fandaranasa forma prod manokana zay eo anatin'izay fizarana ny zava-bita zay de efa tratra ny tanjona satria maherin'ny 103,000 jeune na tanora no efa voahofana tao anatin'izay fanatanterahantsika ny paikady nasionaly a ho an'ny fampanofanana ny famokarana ny tontolo ambanivohitra izay ary isan'ny fampizarana amin'ireo mpiara-miombonantoka ankehitriny a ny zava-bita sy ny izay hoe mety ho fanatsarana hafahantsika mankalesona ihany ko mba hitohy amin'ny fanatsarana amin'ny fanatanterahana ny paikady fanoizana ny fanatanterahana ny paikady io a ho an'ny folo taona manaraka
ifarana amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity moa ny fandaranasa forma prod ny fampananan'asa ireo tanora nahazo fiofanana no tanjona farany ho ny mpandridra-pirenena Rakotonaivo Arilala
tena ezaka tanterahantsika amin'ity taona ity izany amaranana fandaranasa dia ny fampananan'asa ny ireo tanora ireo izay raha nitanjona napetraka amin'ny fandaranasa moa dia eo amin'ny 7 alina eo amin'izao fotoana izao tsika eo eo amin'ny 5 alina eo izany ireo tanora izay efa manana asa mendrika sy mahavelona izany amin'ny asa famokarana dia izay izany ny tena tanjona ho an'ny fandaranasa. Ho an'ny paikady nasionaly momba ny formation agricole et rural kosa dia araka ny fahavolazan'ny ramatoa sekretera jeneraly teo dia ny fanohizana azy satria amin'izao fotoana izao izany ministera miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka aminy dia manao jeritodika manao bilan an'ilay SN fara voalohany ary efa manatanteraka izany ny fandrafetana an'ilay SN fara faharoa izay manohy ny asa natomboka tamin'ny paikady nasionaly voalohany. Tafiditra ao anatin'izany moa ny fanitarana ny toerana iasana, tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fametrahana an'ireo ataontsika hoe lalàna maro isan-karazana ife ny fampiofanana arak'asa eny amin'ny famokarana eto Madagasikara.
Izay ny teny anosy fa nampafantarina androany nandritra ny atrikasa teny amin'ny sampam-pianarana agronomia eny Ankatso kosa ny tetikasa forestia izay natao anatsarana ny fampianarana eny amin'ny oniversite asiny sekoly fampianarana ambony eto Madagasikara. Orinasa miisa telo sy oniversite ary sekoly fampianarana ambony miisa dimy manerana nosy no hiaraiasa amin'ny tetikasa forestia ka zava-dehibe misongadina amin'izany ny fanatsarana amin'ny fomba fampianarana ifanaraka amin'ny tolotra ilain'ny orinasa. Isy ny fandefasana mpampianatra anao fizaranasa any amin'ireo orinasa hijery ny zavatra ilain'izy ireo ka ampidirana izany anaty fandaram-pianarana. Io ihany koa ny fandefasan'ny orinasa mpiasa ampianatra sy izaratra kefa eny anivon'ny oniversite eto amintsika. Dokotera Tahina Ramanatoandro, tompon'andraikitry ny sampandraharamisana amin'ny alina sy ny tontolo iainana eo anivon'ny sekoly ambony momba ny agronomia eny amin'ny oniversite Antananarivo.
Ilaina foana ny fanatsarana ny traikefa mpampianatra, ilaina foana ny fanatsarana ny fampianarana mba ho amélioration continue, izay moa ny filazana azy amin'ny teny filamatra hoe mba anatsara hatrany ny fomba fampianarana mba hifanentana amin'ny zavatra ilain'ny mpampiasa izany ny fahaizan'ny mpianatra. Dia amin'izao fotoana izao koa fantatritsika fa tena ny alantsika mila atao mila izahantsika ny hitandro ny ala satria efa be dia be ny ala very fantatritsika moa izany amin'ny noho ny antony maro samihafa ka mila enjeniera mahay mitantana an'ireo ala ireo araka ny tokony ho izy dia mila aty amin'ny mpikirakira hazo mba mahay manatsara foana ny fahaizana mikirakira an'ilay hazo.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika indray sika tsindry ataon'ny firenena frantsay amintsika tsy maintsy roso amin'ny fifidianana ny fanehokevitry ny masovoany hoy ny antokotrikafo androany raha nyresaka mahakasika amin'ny fanehokevitry ny masovo frantsay momba ny lalam-pirenena malagasy omaly izy. Midika iny hoy Andriamatoa Eliarabevahiny fa efa nahita olona azo ny antoka fa hiaro ny tombontsoany ary tohanany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny frantsay matoma manao ireny fanehokevitra ireny. Tokony omailo sika ho ny antokotrikafo fa mety hiteraka korotana eto amin'ny firenena amin'ny firotorotoana amin'ny fanatanterahana amin'ny fifidianana. Nanamafy hatrany ity antoko ity fa tokony hialoavana fampiresahana aloha vao miroso amin'izay fifidianana izay. Andriamatoa Eliarabevahiny mpitondra teminy antoko otrikafo.
Raha ny otrikafo manokana dia mamerina hoe izahay akory tsy manakana ny sinny fifidianana fa kosa ho izay hoe mila mitandrina ihany tsika fa le fifidianana io tokony eloavana fifampiresahana zay etsona an'izay fampiresahana zay a tsolana ho anay fa ny zava-dehibe dia ny hoe misy aloha lay fifampiresahana amelohany rosoana amin'ny fifidianana satria fantatritsika tsara ny tontolo politika misy eto amintsika eto zao fa manahirana ihany ka raha ohatra zao a no ikiritsika miroso mankany amin'ny fifidianana tsy misy fampiresahana zany a dia ho zay hoe ho sahirana eto tsika. Ny faharoa dia matsapa zany ny otrika fa hoe karazana pression ireny ataon'ny firenena frantsay ireny mba hahafahantsika miroso mankany amin'ny fifidianana izay pression izay nefa eo tsika no mila mieritreritra tsara hoe tena hitondra tombontsoa atsika tokoa ve raha zao zavatra misy zao ny rosona makany amin'ny fifidianana de eo ny ametrahanay foana hoe mila mandinika tsara isika malagasy na eo ary reny zavatra resahany ambassadeur frantsay ireny, satria zany zay de averiko foana hoe ny fifidianana teto amintsika ny krizy teto amintsika de mazana atao arinana fifidianana foana. Raha ohatra tsika sanatria zao ny kritika makany amin'ny fifidianana, azo antoka zany ny siny fikorotanana zay krizy peste elektoraly amin'ny teny frantsay zay, nefa fantatsika tsara hoe iza no mahazo tombony rehefa mikorotana itya firene ity. Fa ny zavatra misy aloha de ny hoe ny vahiny indrindrandrindra ny frantsay aloha sy ny mpanaradia azy no hita foana hoe mahazo tombony rehefa mikorotana ny firenena.
Izay ny fanehokevitry ny antoko Otrikafo fa nisantarany ny antoko Aremany fionana tamin'ny vahoaka eny fotony teto Antananarivo sy manodidina kosa ny teny Tanjombato distrikana Antananarivo atsimondrano. Adinika sy fanentanana ny rana tamin'ny roponina sy ny tanora teny an-toerana. Nisongadina tamin'ny fitarainana ny tanora tamin'izany ny tsy fananan'asa na dia kominina ahitana orinasa afaka bamaro aza ny eny Tanjombato. Manjaka hoy izy ireo ny kolokolo satria tsy maintsy mandovola iraetsy ary vo afaka mahita asa izy ireo. Fa olana natolotry ny antoko Arema azo ireo ary ny ampifondronana ka anomezana fiofanana amin'ny tanora ahafahany manangana fiariana ho azo manokana. Raha ny fandaram-potoana ny antokondray moa dia ho feny tokoa amin'ity telo volana voalohany taona ity, iroso ifampidinika amin'ny roaponina ifotiny ao Antananarivo renivohitra ny antoko ka ny boribory tany faefatra no isantarana izany avy eo ny boribory tany voalohany. Nanazava ny andraikitra ireo ratsa mangaika ny antoko ihany koa ny sekretera nasionaly ary nampafantatra fa isan'ny ilofosan'ny antoko Arema ny fiarovana ny tontolo iainana ka zavatra tena ilaina asi mahasoa no ambolena. Isan'izany ny hotanterahana entsiafa amin'ny 4 Febroary ho avy izao ora mato anikra tsiraka.
Tontolo iainana moa zany dia natsinjovina ao anatiny io a, fa tsy mamboly sapahana mamboly zavatra tsy tena ahitana vokatra, fa mamboly zavatra ahitana vokatra, ahitana tombombidy ahafahan'ny olona manodidina miaina no zavatra atao. Ohatra hoe mamboly azo fihinambona ho vetivety dia maniry a, fa ilain'ny tontolo iainana. Misy pepiniera zany efa ho atao any ranomafana ary any Mananjary no anaovana projet pilote. Fa misy anankiray koa ao Mahitsy zany efa karakaraina. Raha ohatra ka mahita tanana aloha aty Tsimondrano atya dia vonona koa zahay a. Ny tanora Arema moa zany a dia tsy afaka misaraka amin'ny mareba mpianatra revolisionera malagasy. Ao anatin'ny ratsa mangaika ny Arema koa misy ny atao hoe CMA, syndika revolisionera malagasy, izay mikarakara ny zoan'ny mpiasa. Misy koa ny Koparema, kooperativa revolisionera malagasy, mahazo ny olona amin'izao fotoana dia ny fitadiavana ranom-bady. Raha ohatra ka tamin'ny fotoanandrony Koparema mivarotra BPN azy ramamy menaka sisisa, dia ny amin'izao a dia fitadiavana ranom-bady no ataony Koparema. Ohatra fotsiny a mamokatra voatabiana reo izahay a mananamana mipetraka amina reunion any la reunion zao a amin'io adiny Ukraine sy Russie io dimy arivo sy efatra alina ny kilaon'ny voatabia de sady mety afaka mahita lalambaro tsika amin'izany de zanoany mba mahazo vokatra mba miena kely vidiny.
Ny tontolo ny kolotsaina mifidy izay andrafitra ny filankevi-pitantanany eo amin'ny mpanakanto androany ny ariva teo ny tanterahana amin'ny fifidianana ho an'ny mpanakanto miatsehatra amin'ny mozika. Mpanakanto miisa fito moa ny faninana tamin'izany fa ny fampizara na mpizara ny mpanakanto tanteraka ny fampiatsoana fivorimbe ifidianana ireo mpikambana vaovao andrafitra ny filankevi-pitantanany ofisy malagasy ho an'ny zon'ny mpamorona na ny omda mitanterahana teny amin'ny lapan'nykolotsaina sy ny fanatanjahantena teny Mahamasina ity. Niteraka fifamaliana teo amin'ny mpanakanto zokiny sy ireo mpanakanto nanoana ny antso fanatanterahana izany fionana izany androany maraina. Nanao dia be ny lanja sorabaveti na raha fitsofana mozika mitaky ny fialaminisitry ny kolotsaina sy ny serasera iraha somanana Paul Bera na Irosy asi mpiaradia aminy mpanao vakisova sy ny mpanao vakodrazana ihany ko.
Nisy nanelitsao anefa fa anakorotany zay anao lomboto satria zay le jilamboto satria zay le mpigafy de tsy ho ao zay fa manafatra fotsiny ataovy amin'ny ara-dalàna ny fifidiananao de tsisy ny gidragidra. Mazavy zay. Faro, ny ministera tokony olona andaminy, ny ministra tokony olona andaminy apangaiko ministra mampiady ny tanolo ma aminay olo lehibe, apangaiko ny ministra manao compte fake manala baraka ny isan'andro, apangaiko ny ministra ho tsy manaiky ny ankety nataon'ny IGE na dio mitarika anay, nataon'ny Bianco na dio mitarika anay CCA, nataony antery na telo taona contrôle olona raiky, rehefa madio le olona de nyroany normal ve zany? Ary efa androany de ny olona nanao contrôle nataon'ny solage eo olona von freedom tsekenay zany zay a fandioany amy bron lalatiny zay iteny azy, satria tsy rajoela ny olanay, tsy ny amidany olanay, fa izy mihitsy maniraka anreo bandy reo andehanao tsy mety eto mpanao gazety na azonao atao an'izany fa tsy ny artiste sara to
nidina andalambe ny ainga teny amin'ny lapan'nykolotsaina sy nyfanatanjahantena teny Mahamasina ary niazo ministera ny serasera sy ny kolotsaina teny Ampefilo misy ny tranombokim-pirenena moa irosy sy ny mpanaradia aminy. Nangataka fionana iresaka amin'ny ministra saingy ny temoro mitandro filaminana amin'ny toerana tsy nahatrela fa niverina ny azo amin'ny Mahamasina indray izy ireo taorian'izay. Afototry ny olana mampizarazara ny mpanakanto ny ministra ho irosy ka takiana amin'ny fialany nazaraina roa ny ministera.
Ko satria efa mihoatra ny zavatra de anatanay nanasorana an'io, rehefa tsy afaka moa izy président mamafy be de saro ao fotsiny raka aloha izy ikarakara mpanao gazetiny fa mpanao gazetiny milamina fa zay ato miady an-trano zay lazaina fa mpangalatra, za tsy mangalatra zany nama ndao samy savaina iza nanakarembe ety de iza mbola mafiady kely miaraka amireto manakarana ve de banaizany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Nankatoaviny Papa François ny fametrapelan'ny mentionneur Joseph Marino filohan'ny Académie Pontificale Ecclésiastique fametrapelana azo ny atao noho ny fatratrarany ny fahafitopolo taona araka ny voasoratra ao amin'ny andininy faharoapolo. Marina fa efa mitana andraikitra ara-diplomasia maromaro nanomboka tamin'ny taona valo amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo i mentionneur Joseph Mariano no tendreny Papa François hitantana an'izany Académie Pontificale Ecclésiastique izany izy tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ary izao nametrapelana izao rehefa feno fitopolo taona. Nosokafana indray ankehitriny ny fanadiadiana momba ilay fipoahana goavana tao amin'ny seranan-tsambo ny Beyrouta any Liban tamin'ny taona roapolo amin'ny roa arivo ary efa niato nandritra amin'ny telo ambin'ny folo volana loza izay nahafatesana olona mahery ny roanjato sy naharatrana olona amin'ny isa dimanjato sy enina arivo tanyhoany. Misy olona valo vaovao voaroroy amin'ny orara nahafatesana olona mario ka isan'izany ny papan'olalàna iray sy ny mpitsara telo hafa atranga izay sambany tany Liban ranonambara amin'ny tompona andraikitra ara-pitsarana iray tany amin'ny toerana. Nisaotra sy nankasitraka ireo mpiara-miasa taminy tao amin'ny governemanta mitarihany tao anatin'ny dimy taona ny premier ministra neo-zelandaise Ardern nandritra ny lahateny farany nataony androany. Nametra ampelana tamin'ny herinandro teo moa ity premier ministra ity ka andimby azy amin'izany andriamatoa Chris Imkins. Nambara andriamatoa Yasinda Ardern ho any izao fametrapelana izao ny tsy fananany ery ampitsony hiatrehana ny andraikitra maha-premier ministra taorian' izay dimy taona izay. Avy taona nisiny fipoahana volkano nahafatesana olona maro asiany hitrangana asa fampiorona izay mbola tsy niaina amin'ny Nouvelle-Zélande hatr'izay ary ny tsy maintsy niatrehana ny valanaretina COVID-19. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fahampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.